Univerzu Rádia Wave přichází čas na rozhovor, ke kterému tady mám dneska dva hosty a budeme se bavit o stážích u Evropského parlamentu, a to z toho důvodu, že 15. října je poslední termín, kdy si zase na půl roku můžete podat přihlášku tady do těchto stáží, a z toho důvodu, kdybyste to ještě chtěli stihnout, tak my vám je teď představíme a představíme vám je s Jiřím Kubíčkem, který je vedoucí informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
A Renatou Kobosilovou, která svého času strávila na stáži 5 měsíců v Bruselu. Ahoj.
Ahoj.
Moje první otázka je na Jiřího Kubíčka. Jaký mají stáže účel, pro koho vlastně jsou?
Stáží několik druhů. Samozřejmě hlavním účelem je lepší poznání práce této instituce, jak tam vypadají jednotlivé legislativní procesy, jak se v Evropském parlamentu spolupracuje, jako je zapojení této instituce do spolupráce v rámci celé Evropské unie. Čili je to jak poznání administrativy, tak jednotlivých procesů. Konec konců může to být i zajímavá lidská zkušenost. Těch stáží je několik druhů, dají se rozlišit na placené, neplacené, na novinářské nebo obecnou administrativu, existují také překladatelské stáže. Všecko se dá najít na webových stránkách Evropského parlamentu, nicméně můžeme mluvit o nějakých specifikách.
Ten termín toho 15. října platí teď pro všechny.
Ten platí pro všechny placené stáže, myšleno placené v tom smyslu, že dostanete plat, nikoliv že za to musíte platit.
Ano. Renato, pro koho jsou ty stáže podle tebe, podle tvé zkušenosti?
Tak v mém případě se jednalo o stáž Roberta Schumana v Evropském parlamentu, byla to placená stáž. A z mých zkušeností bych spíše řekla, že jsem se setkala se studenty politologie nebo mediálních studií, protože jsem byla v generálním ředitelství pro komunikaci. Ale kdybych to měla ze všeobecně, tak to byly vysokoškolští studenti, kteří se nějakým způsobem zajímali o evropskou problematiku, dění v Evropské unii, v Evropském parlamentu, v Evropské komisi a plus teda podle jednotlivých ředitelství o tu danou problematiku. Takže v mém případě to byla právě ty média a komunikace.
Ano, to byla vlastně stáž Schumana pro mladé nebo začínající novináře. Ty, kteří jsou potom zaměřeni na takovou tu všeobecnou administrativu, se třeba pak věnují úplně specifickým otázkám, které je mohou zajímat, pokud je to možnost takové stáže. Já nevím, takový skoro extrémní případ, problematiku arktického zemědělství při zemědělském výboru nebo prostě pro DG, pro vnitřní politiku.
Zaznělo tady, že Renata se potkávala se studenty. Jaká jsou ta kritéria? Musí člověk být student nebo musí být absolvent nějaké školy, když tak jaké vzdělání musí mít, aby se mohl dostat?
Podmínkou přijetí na tu placenou stáž je hotové alespoň bakalářské studium, ukončené nějakou bakalářskou prací nebo nějakou prací a doporučení některého z profesorů vysoké školy, případně některého jiného odborníka, mimo nějakého motivačního dopisu a toho, o co je tam největší zájem a podobně. Když už o těch podmínkách mluvíme, musí to být nutně tedy přes 18 let, to je jasné, musí to být občan země Evropské unie, existují sice i stipendia pro občany třetích zemí, ale ty představují jenom 5% z celkového počtu všech stipendií, které se vlastně přidělují pro tuto příležitost. Musí hovořit dobře jedním z úředních jazyků Evropské unie a druhý by měl aspoň částečně znát. Jenom připomenu, že termín úřední jazyky představuje angličtinu, francouzštinu, němčinu.
Jak jsou ty stáže ještě dlouhé?
Placené stáže jsou vždycky na 5 měsíců, ty neplacené stáže, dobrovolné, ty jsou 4měsíční.
Dá se ta jejich délka ještě nějak třeba v průběhu stáže upravovat? Je možné zůstat delší nebo kratší dobu?
Delší dobu asi těžko. Kratší dobu je to možné s přihlédnutím k nějakým zdravotním, pracovním, rodinným, jiným důvodům. Jinak další podmínkou je také to, že by dotyčný uchazeč neměl předtím v té samé instituci už nějakou stáž absolvovat. Čili mám obavu, že by už na druhou nepojedete.
To je pravda.
Ještě otázka na Jiřího Kubíčka, do jakých zemí se můžeme v tomhletom programu, ať už jako začínající novinář, anebo na tu obecnou stáž dostat, a když teď si řekneme ten seznam zemí, jak moc si můžeme vybírat?
Je to jedna z kolonek té přihlášky, v kterém pracovním místě byste nejraději působili. Myslím, že tam jsou dvě nebo tři. Samozřejmě Evropský parlament má tři místa, kde pracuje, jako normálně pracuje. Je to generální sekretariát v Lucemburku, sídlo v Bruselu a plenární zasedání ve Štrasburku. Nicméně podobně jako v Praze, tak i ve všech ostatních 26 zemích existují informační kanceláře. V těch velkých zemích jsou dokonce dvě informační kanceláře, prostě Londýn a Edinburgh, Paříž a Marseille a podobně. Takže ve všech těchto místech je možné se přihlásit na stáž a působit tam. Samozřejmě pro toho vedoucího té informační kanceláře je poměrně důležité, aby dotyčný uchazeč ovládal místní jazyk, aspoň v nějaké komunikativní rovině, aby mu tam doslova k něčemu byl. Čili asi potom zvážit, zda se hlásit do Estonska, když umím anglicky a česky.
Renato, ty jsi strávila 5 měsíců na stáži v Bruselu. Vybrala jsi z Brusel z jakého důvodu, nebo jak ses tam dostala?
Tak určitě je to takový to středisko, to centrum, kde se odehrává opravdu spousta zasedání, administrativních jednání, když samozřejmě pak ty plenární zasedání jsou většinou ve Štrasburku, ale lákalo mě to právě z toho důvodu, že je to hodně multikulturní město, kde opravdu se člověk setká s lidmi z celé Evropy. Ale popravdě řečeno, původně, když jsem vyplňovala přihlášku, tak jsme mohli napsat dvě priority a já jsem původně zvolila Lucembursko z toho důvodu, že vlastně němčinu mám na prvním místě, hned po angličtině teda, takže na druhém místě, ale v němčině se věřím víc než té francouzštině, takže původně vlastně ta moje priorita byla Lucembursko a na druhém místě byl ten Brusel. A nakonec teda to dopadlo tak, že mě vybrali do Bruselu a samozřejmě toho nelituju. A
je pravda, že asi většina těch stáží nakonec je směrem do Bruselu, protože třeba v tom Lucemburku jsou ty věci takové soustředěný, takový technický, spíš tam jako to, ten generální sekretariát poskytuje určité zázemí, čili je to nějaká správa budov, personální oddělení, sedí tam překladatelé, čili možná překladatelská stáž asi spíš tam než kde jinde. Nicméně je to taková trošičku technicko-logistická stránka. Ta obsahová stránka spíše soustředěna do Bruselu.
Na Radio Wave posloucháte rozhovor s vedoucím informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze Jiřím Kubíčkem a Renatou Kobosilovou a bavíme se o stážích u Evropského parlamentu a v rozhovoru budeme za chvíli pokračovat. V Univerzu Rádia Wave posloucháte rozhovor o stážích v Evropském parlamentu. Přihlášky pro letošní rok na tyhle ty stáže si můžete dávat právě do 15. října a proto my vám je tady teďkon zblízka představujeme a to s mými hosty Jiřím Kubíčkem, vedoucím informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze a Renatou Kobosilovou, která absolvovala 5měsíční stáž v Bruselu. A pokračujeme v otázkách, zeptám se ještě znova Jiřího Kubíčka. My jsme se bavili o tom, že stáže mají v podstatě dva druhy a to je ta žurnalistická rovina a potom ta obecná. Kdo všechno se do té obecné, do těch obecných stáží může přihlásit? Je to opravdu úplně pro každého?
V zásadě ano, protože Evropský parlament, jako každý parlament, zpracovává veškerou problematiku, která může jenom trošičku mít nějakou evropskou dimenzi. Samozřejmě jsou některé obory, které jsou ryze národní. Proto třeba to je zajímavé, neexistují stáže pro tlumočníky, protože v rámci subsidiarity se tlumočení považuje jako národní otázka. Ale jinak to je prostě stavařina, zemědělství, průmysl, cla, finance, cokoliv. Samozřejmě je otázka také při té přihlášce, nakolik je reálná šance se na tu stáž dostat. I Evropský parlament má nějaký limitovaný budget, proto třeba zrovna takový ty oddělení, které se zabývají touto problematikou, dostanou stážistu jednou za dva roky. Jo, naopak zase takový ty běžnější, ty ho mají každý rok. Že? Čili i v tom je nějaká taková trošičku politika, kdo a kdy, jak se vybírá. Nicméně, když jsem se nedostal letos, můžu se přihlásit klidně příští rok. Že? Když už jsem se dostal letos, tak už se příští rok přihlásit nemůžu. To je zase ten opak.
A ještě doplníme k těm uchazečům. Máte představu, kolik zhruba lidí se tak třeba do těch stáží je možné se přihlásit dvakrát ročně? Kolik se tak zhruba lidí hlásí a jak probíhá vůbec ta přijímací procedura? v těch jednotlivých ofisech?
Upozornil bych, že lze to udělat všechno elektronicky, čili velice pohotově, operativně. Papírová verze existuje také, lze to vyplnit na internetu, trošku si prohlídnout ty známé stránky Evropského parlamentu, Europarl, Europa EU. Tam je přímo v levé liště ikona stáže a prostě už vás to navede až k tomu příslušnému formuláři, který je potřeba vyplnit. Podle mých zkušeností je těch uchazečů v průměru tak 3-3,5 tisíce každý tedy semestr.
A to mluvíme o celé Evropě.
To mluvíme o celé Evropě. Parlament pracuje pro celou Evropu.
Ne, já jsem myslela, jestli třeba jenom váš pražský ofis nemá dvakrát ročně 3 tisíce.
My jsme jako jednotka Evropského parlamentu, takže dostaneme celý tento přehled. Když si tam dám do té Excelové tabulky nějaké vyprofilování, jako je čeština, Praha, zájem být v Praze a Čech, tak mi to vyjde ročně tak kolem 10-12 lidí. Využil bych této příležitosti a vyzval mladí lidi, že to je docela dobrá příležitost, je to docela zajímavý a určitě by stálo za to se do toho víc zapojit.
V mém případě jsem byla přímo v Bruselu, takže tam bych asi řekla, že je to ještě zajímavější, protože člověk opravdu je v tom mezinárodním prostředí.
Musím říct, to mezinárodní prostředí cítíme i v Praze, protože jsme bezprostřední součástí Evropského parlamentu, takže mailujeme samozřejmě ve všech jazycích a tak dále, nebo i ta komunikace tak probíhá. Myslím si, že pro ty stážisty je ale i zajímavé to, že vlastně když jsou v Praze nebo ve Varšavě nebo v Paříži, tak mají placený jednu návštěvu plenárního zasedání ve Štrasburku.
Renato, co ty si konkrétně na té své stáži dělala, chtěla bych se dozvědět, co pozitivního ti to dalo, jestli se bavíme o té jazykové úrovni nebo vůbec o povědomí o Evropském parlamentu.
Tak určitě ta moje zkušenost, kterou jsem si odnesla, byla hodně rozmanitá. Určitě se mi rozšířil obzor, objevila jsem a naučila se spoustu nových věcí. Jedna, která já se můžu začít ze široka, tak to vůbec bylo myšlenka Evropské unie, myšlenka Evropy. Protože tady mám pocit, když jsem se potom bavila se svými spolužáky, přáteli v Čechách, tak dopravdy sem se ta myšlenka dostává až zprostředkovaně a vzdáleně. A pro nás je to něco ještě stále, bych řekla, něco dalekého, nedosažitelného a nemáme pořádně konkrétní představu, jak vůbec to pojmout, jak se to představit, když to doopravdy v tom Bruselu, v tom Evropském parlamentu je to něco, co je doopravdy jako denním tématem a člověk doopravdy vidí, že je možné, aby členové různých evropských států sešli dohromady a jednali o tématech, které přesahují hranice jednotlivých států a jsou globálnější. Takže tam opravdu ta myšlenka Evropské unie, Evropy, společné dohody, společného jednání bylo určitě něco, co jsem teprve začala lépe chápat, vůbec, že je to možné a že to k něčemu je, aby Česká republika byla toho součástí. Další teda věc pro mě určitě, co bylo zajímavé, že tyto stáže zprostředkují zkušenost, je to určitě dobré pro někoho, kdo je bezprostředně po škole, kdo třeba pár měsíců, kdo potřebuje nějakou praxi, tak tohle je určitě skvělá příležitost, jak získat pracovní zkušenosti v prestižním prostředí. Takže bych to spíše doporučila studentům vlastně bakalářských oborů nebo magisterských oborů, kteří ještě nemají příliš pracovní zkušeností a ještě vlastně, protože je to stále stáž, není to práce na plný úvazek, takže je to opravdu něco, co umožní udělat takový ten první velký krok v tom světě, v tom pracovním světě.
Tolik Renata Kobosilová v rozhovoru o stážích u Evropského parlamentu, ve kterém budeme za chvíli pokračovat a budeme se bavit konkrétně o placených stážích a zeptáme se mimo jiné i Jiřího Kubíčka, vedoucího informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze, co vlastně znamená, že je stáž placená, kolik můžeme od Evropského parlamentu očekávat a jestli je vůbec nějaká šance, když absolvujeme pětiměsíční stáž a ve službách Evropského parlamentu se nám zalíbí, tam u něj jako jeho zaměstnanec zůstat. posledním bloku rozhovoru Univerza na rádiu Wave se dál bavíme se stážistkou Renatou Kobosilovou a vedoucím informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze Jiřím Kubíčkem. Bavíme se o stážích u Evropského parlamentu, na které se můžete do 15. října ještě přihlásit a na webových stránkách Evropského parlamentu si zjistit všechno potřebné, ale ty nejpotřebnější až zákulisní informace nabízíme teď my. Na to se ptám teď Jiřího Kubíčka, když se bavíme o placené stáži, jak vlastně je Evropským parlamentem dotovaná?
Evropský parlament stážistovi, vybranému stážistovi, zajišťuje zdravotní pojištění ve dvoutřetinové výši, uzavírá na jeho jméno smlouvu na celou dobu té stáže. Mimo to mu vyplácí měsíčně zhruba 1000-1100 euro. Tato částka není úplně přesná, protože zejména záleží na tom, kde tu stáž prochází. Jestliže je to tady například u nás v Praze, tak se tato stáž koriguje nějakým koeficientem, který zodpovídá zhruba spotřebnímu koši. Ta bych řekl, ta 100% stáž, která je asi 1130, tak ta je vyplácená v Bruselu. Čili, ale je tato částka není nějak rozdílná. Pokud jde o nějaký další v úvozovkách benefity, cestu na stáž, na nastoupení stáže a ze stáže Evropský parlament proplácí na základě kilometrovného, jestliže ta vzdálenost je nad 50 kilometrů, čili Pražák v Praze mnoho nedostane. Myslím, že ty jsi dostala proplacenou cestu do Bruselu.
Letenku, ano.
Tam zpátky.
A stejně to platí pak pro cestu do Štrasburku, tak to se taky proplácí.
Přesně tak, je za tu dobu nám se stážista vždycky zúčastní jednoho plenárního zasedání a má placenou cestu svým způsobem i z Prahy, i z toho Bruselu, i z Francie, prostě vždycky je to proplacení letenky, economy class a tak dále. Takže samozřejmě asi si lze představit lepší pracovní místa a tak dále, ale myslím si, že pro stážistu a mladého člověka to není tak nezajímavé.
Když absolvent stáže najde v té práci pro Evropský parlament nějaký smysl, chtěl by zůstat dál nebo ještě se nějak účastnit toho dění v Evropském parlamentu jako buď zaměstnanec, nebo nevím, jestli má třeba Evropský parlament něco, co se dá nazvat statusem externisty, je to možné po absolvování té stáže? Pomůže mu třeba ta stáž v tom se tam nějak jako dostat?
Úplně formálně ne, protože je napsáno přímo v pravidlech, že absolvování stáže nezakládá žádné prioritní právo na zaměstnání. Samozřejmě představa o tom, kam se hlásit, co preferenčně se doučit nebo naučit, jak se připravit na ty zkoušky takzvaného EPSA, to je takový společný meziinstitucionální orgán, který připravuje a provádí výběr pracovníků, v tom určitě ta výhoda pro toho stážistu je. Externisti až tak moc nejsou, jsou takzvaní agent contractuel, který jsou spíše najímaní na takové technické profese než na odborné profese.
Renato, jak na tebe působila samotná ta organizace té stáže, když už si prošla tím sítem a byla jsi na placené stáži, říkám
přesně
to dobře,
tak
jak to působilo jakoby organizačně na tebe, jak to probíhalo?
Tak musím říct, že ta organizace nebyla úplně stoprocentní, člověk se ze začátku připadal tak trošku ztraceně, protože nás to opravdu bylo 150 první den, takže na nás nebylo dostatek času, aby nám opravdu někdo vysvětlil úplně od základů, co a jak stáž bude probíhat, aby nás seznámil se samotným procesem práce, představil nám legislativní akty, jak vůbec práce vypadá, takže opravdu jsme se všichni na začátku cítili tak trošku ztraceně, měli jsme sice úvodní setkání, ale doopravdy měla jsem tak trošku pocit, že nebyly úplně organizačně na stážisty připravený, že doopravdy většina té síly je věnovaná samotnému pracovnímu procesu a ty stážisté jsou spíš brány jako někdo, kdo se dostane dovnitř do parlamentu, má možnost nahlídnout, ale doopravdy to není ten základ, něco prostě
reálně dělat, jako.
Takže
a ten tvůj pocit se třeba potom v průběhu té stáže jako změnil? Měla jsi pocit, že potom jako děláš smysluplnou práci nebo že se dostala k něčemu, co tě opravdu baví?
O mě to bylo tak napolo. Vždycky někdy, když bylo hodně práce, tak už jsem se pak postupně jako integrovala do do té jednotky, spolupracovala jsem, pomáhala jsem a někdy zase, když té práce bylo méně, tak jsem byla spíše takový ten divák, který se snaží dostat se do jiných oddělení, dostat se na plenární zasedání a víc si udělat ten všeobecný přehled o Evropském parlamentu a událostech.
Já jenom bych tak doplnil, že to je vždycky velice individuální, záleží na tom, kdo tu stáž vede, nakolik je zrovna v daný měsíc, půl rok pracovně vytížen, jestli má víc času, nemá víc času. Ale myslím si, že i ten stážista sám, jako jak třeba i ty se nějak snažila víc, takže může pro to udělat hodně a o tu práci se víc zajímat a nebo taky sedět někde na baru v kafi a pak už s ním nikdo nepočítá, že vždycky je takový individuálně, záleží na povaze a na povaze těch ostatních, kdo tu stáž vedou a ji absolvují.
Já mám poslední otázku na vás, pane Kubičku, co například dělá informační kancelář Evropského parlamentu tady v Praze? Teda jinak lépe formulovaná otázka, jakou práci má pro stážisty?
Pro stážisty, my jsme malá unit, jak se používá, takže pro stážisty má práci veškerou, kterou má celou informační kancelář a my je zcela rovnoprávně zařazujeme tam, kde je zrovna potřeba. Ne vždycky z toho musí být úplně nadšený, protože někdy taky potřebujeme uklidit ve skladu a myslím si, že tam pracujeme všichni, ne, že bychom tam poslali stážistu hned, jak nastoupí. Takže svým způsobem bych řekl, že se u nás i z těch organizačních důvodů zapojuje zcela plnohodnotně do veškeré práce, která se trošičku mění, před volbama to bylo takové intenzivnější, teď je to spíš takový i monitoring událostí v České republice, příprava nějakých bilaterálních setkání, příprava nějakého finančního a jiného výhledu na příští rok, kde třeba mě ten stážista za stolik nepomůže, byť může mít třeba nějaký dobrý nápad s nějakou akcí, ale tady je potřeba už to nějak zasadit do celkového rámce a připravit to a zpracovat.
A my teď zveme stážisty vlastně na stáž od 1. března, protože jestli si podají přihlášku do 15. října, tak budou nastupovat 1. března tam, kam si vybrali. Co v těch následujících měsících, to znamená 1. březen až 31. červenec, by na stážisty de facto vlastně v celé té 27. čekalo?
Pokud by šlo o ty informační kanceláře, anebo vůbec celkově o to generální ředitelství pro komunikaci, tak určitě to bude, teď uvidíme, zda ano či ne, vysvětlování a lepší prezentace Lisabonské smlouvy, která by už měla být tou dobou v platnosti, čili přiblížit a snad i vyvrátit různé mýty, které kolují a opakují se a tak dále, čili nějak tak vysvětlovat tu Lisabonskou smlouvu. Potom budou stanovena další prioritní komunikační témata pro příští rok, myslím si, že to je teďka v dotahování v radě, která to potom definitivně schvaluje. Pro Evropský parlament určitě prezentace nového složení Evropského parlamentu, představení nových poslanců Evropského parlamentu, například z České republiky, spolupráce s nimi, umožnit jim se dostat třeba i do médií anebo do povědomí českých občanů jako jeden z takových těch kanálů, který do Evropy máme. Čili si myslím, že té práce by mohlo být docela dost.
To byl šéf informační kanceláře Evropského parlamentu v Praze Jiří Kubíček. Děkujeme za návštěvu.
Děkuji moc krát za pozvání.
A svůj úhel pohledu přidala i bývalá stážistka v Bruselu Renata Kobosilová.
Děkuji za pozvání.
Díky, ahoj. A já jenom doplním, že pokud jsme vás nalákali na stáž u Evropského parlamentu a chtěli byste stihnout nastoupit 1. března příštího roku, přihlášky přijímá Brusel. Říkám to dobře, je to Brusel?
Posílají se nakonec do Lucemburku, ale i z toho Bruselu je tam převezou.
Takže přihlášky jsou přijímány na webových stránkách europarl.europa.eu, takže jakékoliv další informace najdete taky tam.